Треба сказати, що в нашій студії справді вже з'явився Стас Жарков. Доброго ранку.
Всім привіт, всім гарного ранку.
Отже, хто не почув, директор і художній керівник театру «Золоті ворота», театр невеличкий в такому затишному підвальчику на вулиці Шовковичній у Києві, але цікавий, зокрема, напевно, тим, що він незалежний. І ось цей маленький, молодий, як я його собі завжди уявляю, театр стає академічним.
Залежним.
Залежним, ні, державним, держбюджет.
Ні. Насправді театр і був державним, просто так, як ми працюємо досить в незвичному форматі, з концептами на сезон, з запрошенням багатьох різних режисерів, то завжди здавалося, що ми незалежні. Але ми завжди були залежні від нашого департаменту культури і так далі. Але так сталася така історія, що за допомогою того ж самого департаменту і нашої роботи спільної ми стали академічним. І...
А що це значить? Давайте слухачам і слухачкам пояснимо. От академічний театр, крім красивого слова в назві, це що?
Якщо по чесноку, то це фактично нічого не змінює, окрім нашого бюджетування. Тобто в нас нарешті з'явиться плюс-мінус для українського театру нормальний бюджет, і люди, працюючи там, граючи деякі актори по 20 вистав на місяць, будуть отримувати не 3200, да, нашу там найменшу зарплатню, а ну щось більш-менш нормальне, щоб якось хоч собі оплатити дорогу і харчування під час репетиції. Ну якщо чесно, да, говорити. От, це на нас, звісно, накладає якісь обов'язки, типу там ми маємо грати якусь кількість вистав, але виходячи з того, що ми граємо і так по 25 вистав на місяць тільки в Києві, не говорячи про фестивалі і гастролі, то для нас це нічого не змінить фактично.
А скільки річний бюджет складатиме? Ну, ясно, що бюджети ще голосуватимуть, але який порядок взагалі цифр тут буде?
Я тут, не дивлячись на те, що я директор, я взагалі мало запам'ятовую ці всі цифри, насправді. Тому що в мене з цим є величезна проблема. Я знаю, що якщо я не помиляюся, то ми отримуємо гроші, щоб просто всі розуміли, ми отримуємо гроші лише на зарплатню, і то не всі, 95 чи 97% ми отримуємо. Тобто всі гроші на гастролі, на всю іншу діяльність ми заробляємо самі. Але... От в нас з'явився новий департамент культури, і в мене до нього є повага, тому що деякі питання, які ми просимо, вони нам виділяють на це гроші. Там на комунальні послуги, наприклад, цього року нам виділили кошти, на деякі постановки нам виділили кошти. Тобто раніше цього не було, зараз це знову з'являється.
Це департамент культури чого?
Києва, міста Києва, да. Це Діана Попова, директор цього департаменту, і мені здається, що це насправді дуже круті зміни, тому що ми бачимо, що в Києві з'являється велика кількість різноманітних фестивалів, заходів і так далі. І все це вони фінансують, вони дають на ці гроші. Ну, я вже не кажу про такі банальні, але дуже важливі речі, як ремонт. Да, там нас в приміщенні ремонт не робився там з 95-го року бородатого, да, і от вже цього року нам там виділили кошти на ремонт, наприклад, да, ми там зробили якийсь ремонт. Тобто мені це подобається, що департамент, і вони ходять на вистави, розумієте? Якщо раніше там побачити людей... Взагалі я хочу сказати, що театр зараз, мені здається, змінив свій статус, тобто він став більш мейнстрімним. Ну, наприклад, у нас вчора там на виставі був там віце-прем'єр з гуманітарних питань Кириленко, да? От просто там можна у вас там два квитки там на виставу вечірню там замовити, да? Я кажу, а від кого? Ну, от від того, там від того. Я так, опа, нормально.
І що, купили навіть?
Да, і прийшли на виставу собі, ого, розумієте? І так, причому без всякої там помпи.
Це просто на новину окремо тягне.
Так, віце-прем'єр купив квиток.
Купив квиток.
Ні, так, а більш того, ми з ним спілкуємося, це в нас вчора була Геда Габлер Ібсена, і він каже, я от нещодавно перечитав всього Ібсена, то я так стою, думаю, прикол. Тобто, бачите, змінюється в нас ситуація, насправді, як на мене, принаймні.
Що означає незалежний театр, в принципі, якщо обійти поняття державного фінансування? Тому що це гасло дуже часто можна почути в різних формаціях і театральних у тому числі, які зазвичай себе позиціонують певними такими дисидентами в загальному тренді, в мейнстрімі, оце слово вже, яке було вжито в ефірі.
Мені здається, що взагалі зараз дисидентство фактично неможливо, тому що ми живемо в такому вільному просторі, вільному світі, ти можеш знаходитися, я не знаю, в якійсь фіг зна де, і розуміти, що відбувається на іншому кінці. Тому я не вірю в дисидентство зараз. Я можу говорити лише про те, що, на мою думку, незалежним театром, хоча я не люблю це слово, можна вважати театр, який займається соціальними функціями важливими. Причому соціальна функція – це не тільки там підняття якихось важливих тем, табу, табуйованих тем. Наприклад, запрошення молодого режисера і роботи з ним – це є соціальна функція. Наприклад, робота з молодими акторами і постійне запрошення – це є соціальна функція. Робота з сучасною драматургією і перша постановка якоїсь п'єси – це є соціальна функція. От ті театри, які займаються цим, мені здається, що це і є фактично театр. Тим більше, якщо держава виділяє на нього кошти, то це, ну, оці пункти, вони мають ставати першими пунктами в роботі цього театру.
А як довго, до речі, живе одна постановка? Ще одна така велика тема, крім от, сюжету про незалежні театри, які більше чи менш якось оригінально чи авангардно працюють, є також сюжет театрів більш, можливо, старих, і, можливо, трохи менш мобільних, в репертуарах яких може існувати вистави, які 10, 20, 30 років. Наскільки загалом це українська фішка? Ну, от я, наприклад, в Парижі, де регулярно буваю, в театрі таких давніх постановок не бачу, але у них просто інакше працюють театри, ніж в Україні.
Ну, дивіться, в мене було дві постановки в Німеччині, і після цих двох робіт в мене теж змінилось світогляд щодо взагалі театру, побудови театру і його системи внутрішньої. Я вважаю, що якщо є попит на виставу, то, в принципі, вона може жити і 100 років, ну, коротше кажучи, да? Ну, наприклад, там, Швейку театр Франка, ну, це така мирова вистава, крута, я там був студентом, 7 разів її дивився, чи 8, я не пам'ятаю.
Та, теж я бачу, не знаю, скільки
от.
Разів.
Ну, тобто, це класна вистава, вона має право на існування. Ну, звісно, якщо театр тримає виставу просто заради того, щоб прийшли люди, потім їх діти повиростали, вони теж можуть прийти на цю виставу, і на що знімати, хороша ж вистава, Лена грає, Петя грає в виставі, хороші люди і так далі, і так далі, то це інша історія. Для мене, наприклад, от в нашому театрі, я вважаю, що, в принципі, 2-3 роки, 2-3 сезони – це нормальність. Якщо вистава переживає вже цей рік, ну, це такий вже старушечка, грубо кажучи, або старічок. Ну, тому, мені здається, тут дуже індивідуальна історія, ну, бо різні бувають ситуації.
Стас Жирков, директор, художній керівник театру «Золоті ворота» в нашій студії. Поняття «молодий режисер» ще років 10 асоціювалося з режисером, якому там за 45. Тобто в 30 років уявити собі режисера, який ставить в Національному театрі або просто, ну, в Академічному театрі виставу, було дуже складно.
Європейський стандарт молодого режисера, художника, письменника і так далі до 35.
Чи змінилася ситуація зараз? Зокрема, яка практика театру «Золоті ворота»?
Дуже змінилася ситуація. Мені здається, що якщо навіть поглянути на ситуацію 5 років тому і зараз, ми побачимо величезні зміни в українському театрі і в контексті взагалі, тому що мені здається, якщо раніше була ситуація, що на хвилі було, знаєте, там просто сучасне мистецтво, там живопис український, да, ми всі цим, то зараз театр на хвилі, ми бачимо велику кількість різноманітних соціальних копродукцій, проєктів, там «Оскар Рожева пані», яка роз'їжджає всією країною, там. Ми не будемо зараз говорити про якість, ми будемо говорити про те, що з'являються різноманітні проєкти, які можуть стати подіями. Да,
формується там ринок.
Да, формується ринок, але, ну, звісно, ситуація змінилася. Завдяки чому? Не завдяки зміні системи, бо системи в нас як не було, так і немає. Завдяки тому, що з'явилися особистості, які очолили деякі театри, молоді художні керівники, які почали просто звертати увагу на те, що от є ще інші режисери, і що не я один маю бути тут папа, мама, дідушка, бабушка, а є інші люди, які готові прийти і працювати. Я не буду їх називати 200 разів, їх називав, ми всі їх знаємо, це і молодий театр, і оперета, там, і Івано-Франківський театр, і, зокрема, «Золоті ворота», туди ж можуть увійти. Коли нова команда 4 роки тому приходила в «Золоті ворота», концепт був дуже простий. Це запрошення молодих режисерів.
А де ви їх знаходите? Тому що одна справа усвідомити, що я не один на цій планеті, це вже такий дуже високий рівень саморефлексивності. Але ось від цього усвідомлення дійти до пошуку, виявлення і запрошення митців, драматургів, режисерів, можливо, молодих акторів. Де ви їх шукаєте?
Ну, дивіться, це ж моя робота, правильно? Ну, я собі мало вірю в бухгалтера хорошого, який сидить на роботі і не читає там «Бухгалтерський вісник», бо змінюються закони там майже кожного тижня. І він же ж має розуміти це. Ну, так і художній керівник. Він має їздити, дивитися по всій країні, по університетах, по інститутах. В нього є там команда якась. Ця команда теж дивиться. От, наприклад, там цей сезон, який ми зараз розпочули, ми готували його 2 роки. Тобто 2 роки ішли перемовини, якісь, ну, тобто, контакти наводили і так далі. Тобто, ну, це якийсь системний підхід, який ти виробляєш сам собі. Ну, напевно, що ось так. Тільки роботою, переглядом, постійним спілкуванням.
А драматургів де друкують? Де можна, от, власне, виловити їхні нові тексти?
З драматургами, мені здається, зараз найважча ситуація. Я поясню, чому. В нас є Наталія Ворожбіт, в нас є Павло Ар'є. Фактично, всі інші драматурги, а я їх можу назвати, їх всіх знаю, це там 7-8 людей ще. Ну, з ними величезна проблема. Чому? Тому що текстів, які б зараз пішли б у мас-культ, а текст має бути таким, що його міг поставити і Полтавський театр, нікого не хочу ображати, і там, ну, Київський, там, новітній театр на Подолі, який, дай Боже, відкриється, і слава
Богу. Здається, його ввели в експлуатацію вчора.
Ввели, але там ще якусь треба справку їм отримати. Ну, як у нас все буває. Справка на справці. От. Тобто, щоб і той міг театр поставити, і той. От таких текстів у нас дуже мало. В чому секрет там тієї самої Баби Прісі, яку вже і кіно зняли, і так далі. Секрет в тому, що це текст, який дуже важко спортити.
Треба зробити зноску на полях, що «Баба Пріся» – це п'єса Павла Ар'є, яка існує під назвою «Сталкери» в Молодому театрі.
І яка вже поставлена там, я не знаю, в 15 театрах України.
У Львові також точно існує постановка.
У Львові, в Харкові, в Херсоні, там купа їх.
Ну, насправді, в цього явища є і інший бік цієї медалі. Традиційно драматурги кажуть, що їх режисери не помічають. Ну, принаймні, років 10 тому і років 5 тому я спілкувався теж з багатьма драматургами. Вони кажуть, ніхто не хоче ставити. Є брендові речі. Ти береш, ставиш Шекспіра, навіть погано. Але люди прийдуть на афішу, тому що це Гамлет Шекспіра. Ти береш там, ну, п'єсу невідомого автора, так, із не дуже брендовою, може, назвою, і все. Ну, можна було ставити щось про Майдан, і на це частина театрів київських вони поставили, як поставили, так поставили, але ну, намагалися щось зробити, тому що це був мейнстрим, там, рік-два, і все. Можливо, є сенс для якогось експериментаріума в цьому контексті? Чи нема з чим експериментувати, на
Ні,
вашу думку?
Дивіться, в чому, знову ж таки, от я Наташою Павла не просто так назвав. Історія в тому, що драматург має теж слідкувати за тим, що відбувається в театрі. Він має мати бажання входити в контекст, бо театр він різний, він хороший, поганий, такий, який є. Маємо, що маємо, правильно? От, ми маємо входити в цей контекст. Наташа і Павло, вони входять в цей контекст. Вони ходять на вистави, дивляться, знайомляться і так далі. Це роботи драматурга. В більшості драматургів, на жаль, позиція яка? Український театр фіговий, я туди входити не хочу, не розуміють мене, мене поставили в Тбілісі і ще десь, от, а наші цього не розуміють. Це не позиція. Ми систему можна змінити лише зсередини. На жаль, зараз в Україні такий контекст. Ти маєш увійти в систему і змінювати її всередини. Ззовні її змінити неможливо.
А якщо говорити про таку важливу фігуру в роботі театра, як глядачі? Уже було сказано про те, що п'єси чи вистави мають бути такими, що можуть увійти в мейнстрім, щоб можна було легко ставити в різних театрах. Трохи віддзеркалю запитання, яке уже Василь поставив, чи публіка готова прийти і чи ходить на вистави маловідомих авторів. Зрештою, драматурги – це не найбільш публічні там романісти. Не всі драматурги – Сергій Жадан.
Ну, да. Ну, дивіться, насправді зараз бум. Я не знаю фактично жодного театру в Києві, в якому не було паншлагів, ну, практично постійних. Тобто зараз театральний бум. Зараз, якраз зараз, благодатна почва для того, щоб заводити нові імена і нових драматургів. Зараз театр – це став таким місцем, куди можна і треба піти, провести час. І статистика в цьому плані, ну, робить все для нас, для того, щоб ми, от і глядач, щоб ми, ну, ні, і квитки ж не дешеві, насправді.
Тобто... Ну, я зі свого досвіду можу сказати, що коли я хотіла піти на прем'єру, постановку за романом «Три товариші Ремарка» в театр Івана Франка, мені вдалося купити квиток лише на виставу за 3 місяці.
Ну,
тому
от,
що все, що було найближче, було розкуплене, і я згадала знову-таки Париж, де в «Комеді Францес» треба бронювати все наперед,
ні,
або
так...
стояти в черзі перед виставою,
правильно.
Може хтось зніме броні, тобі дістанеться.
Ну, в Шалубюни в Німеччині теж те саме. Ти дзвониш і тобі кажуть, ну, ви можете взяти там, прийти такий талончик, постояти в черзі, якщо дійде до вас черга, то ви пройдете. От, ну, тобто...
Що стосується освіти театральної, загалом мистецької, це трошки проблема навіть в контексті нового закону і нової форми вступу. І викладачі, майстри, там, яких називають зазвичай там, в театральних вузах, вони ну, дещо мають свій специфічний погляд, тому що набирають собі групу людей, які, ну, як вони розуміють, це має бути така собі більш-менш готова трупа для мобільної постановки ну, майже будь-чого, тобто БПП перевірити різний репертуар. Загалом система освіти театральної, вона вимагає якихось реформ?
Абсолютно. Вона вимагає якнайшвидших реформ, бо ми просто зараз катимося невідомо куди. Чому?
5 років в університеті – це виправдані 5 років?
Ні, це не виправдані 5 років. Мені здається, що це має бути 3 роки і 1 рік, 4-й, як практичний рік, тобто ти маєш вже бути в практиці. Але найголовніша проблема не в цьому. Найголовніша проблема в тому, що в нас абсолютно застарілий цей підхід до навчання. Тобто більшість викладачів, які зараз викладають, ці люди або ну, вибачте мене, вже з віком в професії не тим, який, знаєте, горить, що все всередині, ти хочеш працювати і цих людей зробити собі, да, ну, собі в професії. А по-друге, це люди, а друга частина – це люди, які взагалі вне професії, поза контекстом. І як ці люди, от дивіться, от ці люди, які поза контекстом, вони викладають цим дітям, які приходять їм по 16-17 років, вони приходять вчитися, вони ненавидять той театр, вже за 2 роки вони його ненавидять. Вони абсолютно не володіють тими важливими аспектами, які зараз потрібні в театрі. Тобто, треба вводити молоде покоління у викладацький склад. І це є виходом ситуації. І я можу назвати ціле покоління, яке зараз не викладає, а мусить викладати. Тому що вони зараз формують, режисери ці, вони зараз формують новий український театр.
Радянська і пострадянська школа, ну, українська, як очевидно, і російська, і загалом от в цих околицях Радянського Союзу, вона апелювала до того, що ремесло – це погано. Чи насправді ремесло – це погано? Тобто володіння якимись основними навичками, так, з якими, ну, от, з якими можна працювати в Полтаві, в Ужгороді чи в Києві?
Ні, ну, мій німецький досвід, наприклад, говорить про те, що, ну, якраз ремесло – це дуже хороше. Виходячи з того, не відношення до театру, як до ремесла, а дуже прості речі. Тебе мають чути, тебе мають розуміти, ти маєш розуміти про те, що ти говориш, і так далі, і так далі. Інша вже справа, як це використовувати. Тобто, ти маєш навчити дитину, тому що це можна використовувати дуже по-різному. Там дуже простий приклад. Там наша сценічна мова. Нас завжди, от скільки я пам'ятаю, вчили, тебе має бути чутно на останній ряд, щоб його знесло там. Це останній ряд. Давай, давай. А я питаю у Тімо, з яким я працював в Німеччині, Тімо Хассельфрук, дуже класний актор, я кажу, а як тебе вчили німецькій мові? Бо я помітив таку штуку. В німецькому театрі вони дуже чітко говорять, але не награють. Тобто дуже спокійно це, але не... він каже, дивись, у вас треба знести останній ряд, а нам кажуть, ти зараз говориш на останній ряд 4-те місце. От конкретно цій людині. А потім 3-й ряд, 2-е місце. І це зовсім інший підхід. Mm-hmm. І, звісно ж, перші там 10 років сценічної мови ми завжди з викладачем говоримо, про що ми будемо говорити. Про що? Про що, а потім як? Ну, мені здається, що це такий показник різного підходу. І це є ремесло, фактично. Це і є ремесло. Але інший підхід до нього.
Якщо продовжити розмову про ось таку кузню кадрів, чи є сьогодні можливість для того, щоб дати роботу тим молодим акторам і акторкам, які стають випускниками університету Карпенка Карого, культури і мистецтва та інших місць курсів, наприклад, теж, де вчать акторів?
Ну, дивіться, можливість то є, бо в нас же зараз новий закон, і ми маємо за законом кожного року, якщо у людини закінчується контракт, об'являти конкурс.
А контракти однорічні з акторами, так?
Ну, є трирічні. В нас є актори, з якими трирічний контракт, бо я на них розраховую, в мене контракт на 5 років і так далі, і так далі. Фактично, можливість є, але знову ж таки, проблема в тому, що якщо людина навчалася, ну, не в того викладача, який зараз в професії, він приходить, вони взагалі не розуміють. Ну, от у нас була ситуація, приходять люди, я кажу, ви дивилися якісь вистави театру «Золоті ворота»? Ні. Кажу, а що ви сюди прийшли? Ну, який сенс в цьому? Ну, якщо ти... Ну, тобто, розумієте, їм навіть не привили тої думки, що я маю хотіти не просто десь там зачепитися пофіг де, там, в Тюгові рік попрацювати, зненавидити взагалі театр і піти продавати кашкети. Розумієте? Ну, тобто, я маю на увазі, що їм навіть не привили цих простих якихось речей, які мають бути, ну, зрозуміло. Ну, ви ж працюєте на громадському радіо не тому, що якесь радіо, а тому, що ви хочете працювати саме тут, ви формуєте цей простір. Ну, а, ну, от і все. От і все.
З театром так само.
Ну, ще не все. 10 година 26 хвилин на нашому годиннику. У нас є ще кілька хвилин до репертуару цього року в театрі «Золоті ворота». Очевидно, теж є сенс, напевно, озвучити якісь прем'єри. Вже робота кипить?
Робота кипить не те слово. В нас це сезон без віз. Це сезон, в якому в нас будуть працювати лише іноземні режисери. Це Франція, Білорусь, Грузія, Польща та Німеччина. Режисери з цих країн. Я, як художній керівник театру, маю право поставити одну виставу за сезон, і прем'єра якраз от буде. Це 11-12 жовтня. Квитки ви вже на ці дати не знайдете. Шукайте їх на листопад.
Що
це
за вистава?
Це вистава, яка в нашому варіанті має назву «Тату, ти мене любив?» Знак питання. Це п'єса білоруського драматурга Дмитра Богославського, з яким ми вже вдруге співпрацюємо. Перше, це була «Любов людей» в Молодому театрі. От, так що всіх чекаємо, всіх запрошуємо. Мені здається, це цікавий матеріал і цікавий акторський склад, який буде у виставі.
Ось хочеться два слова ще запитати про роботу іноземних режисерів з трупою театру «Золоті ворота». В кожній країні так чи так є свої театральні традиції, практики, те, як це робиться. Наскільки трупа загалом з цим всім здатна змиритися? Можливо, якісь відкриття відбулися в акторів?
Це дуже круто, насправді. Вони щасливі, тому що і їм зараз заздрять дуже багато їх колег з інших театрів, тому що за один сезон вони можуть попрацювати в зовсім різних системах. От у нас вже в вересні відбулася прем'єра «Сьогодні вечері не буде» французького режисера Жюля Одрі. І вони провели там 4 тижні майже разом. Ну, це був фантастичний час. Тобто вони кажуть, ну, це круто, це зовсім інше, це якось і так далі. І прем'єра класно пройшла, і зараз там вже мало квитків залишилося на жовтневу виставу. Там трохи є, але ну, їх зовсім мало залишилося. Так що всіх чекаємо, і всіх будемо раді бачити на виставах наших колег. Зараз Білорусь вже приїхав, Юра Діваков, вони теж вже працюють. І це зовсім інше, знову ж таки. Так що... От так от.
Активізація кінематографу, ну, хоч трошки, вона якось впливає на театральне життя? Ну, я не маю на увазі лише через те, що актори час від часу можуть писати, я не можу у вас завтра бути, бо у мене зйомка, а в хорошому сенсі, ну, в сенсі ремесла, власне, або професії.
Та, звісно, ну, як, в мене фактично 80% акторів знімаються. Хтось в серіалах, хтось в великому метрі і так далі. Це дуже круто, по-перше, тому що вони заробляють кошти на цьому, да, і можуть якось себе нормально почувати, а по-друге, це зовсім інша практика, тобто зовсім інші методи роботи і методологія. Так що це
наявність
клас.
Контракту, якщо він все ж таки набуде форм, ну, як там в західний, умовно, тому що там теж в кожній країні є своя система, але мається на увазі, що ти можеш бути залучений в одному проєкті, вона з часом може якось зламати систему, якщо її треба ламати, але якщо подивитись на бюджети деяких театрів київських, то складається враження, що треба кілька мільйонні бюджети, які невідомо дуже часто на що витрачаються. Мається на увазі, чи може людина театром виживати, одним лише театром?
В принципі, якщо вона працює в Національному театрі, то так, так можна так виживати. А в інших театрах, звісно, ні. Ідея, мені здається, може бути цікава в тому, щоб якусь кількість вільних коштів дати на гранти. Тоді ми можемо мати окремі проекти, за які будуть боротися всі театри на рівних, і тоді оці проекти можуть давати можливість в цей момент жити тільки цією виставою. Тобто заробляти кошти лише цим проектом. От, ну, моя думка така.
Стас Жирков, директор, художній керівник театру «Золоті ворота», був гостем нашої студії. Про хотів сказати про сучасний стан українського театру.
І про нього теж. Тільки, Василю, щось не збиває мене твій голос. Ти працюй на задній ряд.
Вчасно зупинився. Дякуємо дуже Стасові, що прийшов до нас у студію. Ну, очевидно, Стас запрошує всіх.
Всіх приходьте. Шовковична, 7А, театр «Золоті ворота». Чекаємо на вас.